frecvența gustului la Europa FM.
Bună seara, dragi ascultători, la o nouă emisiune, Frecvența Gustului, astăzi, vineri, zi de post. Vă propun un subiect colorat, haideți să vorbim despre verdețuri și crudități, nu de alta, dar este plină piața de culoare, ștevie, lobodă, urzici, ceapă verde, ridichi, este un spectacol și pentru ochii noștri și pentru simțuri, pentru că nu e așa, parcă primăvara toate au gust în de sezon și atunci merită profitat. E clar, nu întâmplător avem postul Paștelui primăvara, avem nevoie de toată această infuzie de culoare ca să fim pregătiți ulterior pentru masa îmbelșugată de Paște, așa că haideți să punem accentul măcar săptămânile astea pe verdețuri și crudități, merită. 0372 069599 este numărul de telefon la care vă invit să intrați în direct, să ne spuneți ce mâncăruri, ce preparate aveți voi în meniu din aceste ingrediente, pentru că noi așa, fiecare gospodină le combină și le gătește după rețetele proprii, merită să aflăm și să ne îmbogățim experiența cu rețete bazate pe legume. Așa cum nu mâncăm niciodată suficient de mult pește, nici legumele nu sunt o bază a alimentației noastre și ar fi bine să fie, pentru că sunt singurele alimente care sunt pline de apă, minerale, vitamine și n-au strop de grăsime, foarte puține calorii, deci sunt bune și pentru sănătate și pentru silueta. 0372 069599 este telefonul la care puteți împărtăși cu noi rețete de verdețuri și crudități. Și să începem cu argumentul nutritiv, cu argumentul medical, cu argumentul științific. De ce avem nevoie de toate aceste vegetale, ca să le numesc așa? Ei bine, chiar dacă alimentația omului a fost făcută să fie, optimă pentru produsele de origine animală, din produsele de origine animală știm să luăm foarte bine fierul, știm să primim multe proteine de calitate înaltă, deci pe ele le metabolizăm, bioeficiența lor este mult mai mare, calciul la fel se absorbe mai bine din produsele de origine animală, însă avem nevoie și de legume, de verdeturi, de crudități, pentru că ce au ele în plus față de produsele animale? Ei bine, toate aceste, nici nu aș ști cum să le numesc, fac parte din categoria micronutrienți și sunt niște pigmenți vegetali. Deci culoarea pe care o vedem în verdeturi și crudități este dată de pigmenți vegetali care foarte mult timp s-a crezut că au ca și rol doar culoarea. Nu de mult, și asta de mult ăsta înseamnă probabil sub 30 de ani, în istoria medicinei s-a constatat că acești pigmenți vegetali, numiți și fitonutrienți, fito de la plantă, da, sunt absolut miraculoși, benefici și o substanță care pare că ne protejează împotriva tuturor relelor. De la cancer, la boli cardiovasculare, la boli cronice, la boli inflamatorii, totul se ameliorează cu acești pigmenți vegetali. Nu putem să-i luăm din suplimente, trebuie să mâncăm alimente și în același timp ei nu pot fi, iată, luați din alt fel de produse, din produse de origine animală. Asta ne îndeamnă și ne face să fie să combinăm, iată, produsele de origine animală cu verdețuri, fie dacă nu, în momentul în care ținem post, să mâncăm liniștiți verdețuri, facem așa un fel de infuzie, facem provizii de fitonutrienți, pentru că acum primăvara chiar avem multe verdețuri pe piață. Avem un prim ascultător alături de noi, bună seara!
Bună seara, Mihaela, bună seara tuturor ascultătorilor tăi!
Cum vă numiți?
Din Brașov!
Bună seara! Ia spuneți-ne, doamnă, au apărut verdețurile și cruditățile la Brașov?
La noi a fost așa o surpriză. În Brașov deja erau de vreo săptămână urzicile și ne-am gândit cu soțul meu să mergem până la casă, la munte. La munte, urzicile și mai târziu. Astăzi ne-am trezit în grădină, zic, gata, sărim pe urzici. Și am făcut Am făcut așa o mâncărică scăzută de urzici, cu praz, cu ceapă, cu usturoi verde. Între timp am intrat în grădină și am găsit și usturoi verde. A fost așa o bucurie și o energie ce am avut astăzi extraordinară.
Dar v-a luat un pic de timp, din câte știu, de la mama, că eu recunosc că nu știu să gătesc urzicile, mâncărica de urzici îți cam ia o zi întreagă până le alegi, până le opărești, până apoi le mixezi, deci nu e o mâncare ușoară.
Eu am găsit o soluție, eu sunt așa o fire practică și improvizez foarte mult în bucătărie, drept e. Nu prea merg pe o rețetă strictă. Mai pun de la mine, mai scad, mai...
Așa.
Important e să aibă gust. Asta este foarte important.
Și urzicile merg bine cu usturoi și cu o bucată de mămăligă lângă, deci chiar mi-ați făcut poftă,
da,
ce să zic.
Mai făcut?
Vă rog.
Am făcut mâncărica asta un pic mai grosuță. Ce credeți că am făcut? Am făcut niște clătite și am umplut un pic de clătite din astea. N-am ținut post drept, e recunosc. Am pus un pic de smântânică deasupra și am pus o legulie.
Și l-ați băgat la cuptor?
Le-am băgat la cuptor, da, un pic le-am băgat la cuptor.
Păi și rumenite.
Și au ieșit, nu ne-a trebuit carne, nu ne-a trebuit, și tot ce e aici la țară, avem tot ce trebuie în congelator, nu ne-a trebuit absolut nimic. Mâncărică de urzici și clătite cu urzici.
Doamnă,
nu mai mâncăm 3 luni.
Și adevărul e că numai acum le putem mânca. Vă mulțumesc pentru idee și poftă bună să aveți. Ne-a plăcut și nouă, măcar și din poveste, sigur au fost bune. Mulțumim frumos. Să mergem mai departe, dragii mei, că tot vorbeam de verdețuri și crudități și de urzici. Ei bine, sunt foarte bogate în fier și este adevărat, este o formă de fier non-hemic, este un fier pe care îl găsim în vegetale, spre deosebire de fierul hemic din carne și pește. Ei bine, chiar și acest fier este folosit de organism, nu la fel de eficient, cam de 4 ori mai puțin decât dacă ar veni din produse animale, însă ca să-i creștem absorția, trebuie să punem în mâncarea de legume un element acid. Asta înseamnă sos de roșii sau, eu știu dacă este vorba de o salată, să punem zeamă de lămâie sau oțet și în felul ăsta crește absorția fierului. Bună seara, mai avem un ascultător alături de noi.
Alo? Bună seara!
Bună seara!
Cornelia din Ploiești.
Doamna Cornelia, Brașovul v-a luat înainte în seara asta,
da,
dar sigur...
Am întârziat din păcate cu muncile în grădină și când am constatat, era un pic cam târziu și zic, hop, telefonul.
Repede să ne dați și în seara repede, asta, da, o rețetă de crudități, de legume gătite.
Da, în general, sincer să fiu, folosesc acum de când au apărut salata verde, foarte multă salată verde în combinație cu leurda.
Așa.
Și salată, cu cascavete, cu ridichi, leurda, evident. Și fac un castron imens de salată și vreau să vă spun, este un deliciu.
Și umple bine și stomacul și...
Deja, nu, se stau foarte bine cu stomacul, încă nu am ulcer.
Așa.
În general, eu nu prea gătesc cu cărniță, folosesc de obicei foarte multe legume, mâncare pe bază de legume.
Dar și ia spuneți-mi cu leurda, în ce o mai puneți? Că leurda e o frunză interesantă.
Leurda, în afară de salata verde, sincer să fiu, o iau, o toc, o las la uscat, n-am folosit niciodată la congelator, dar o usuc ca orice condiment și o folosesc iarna la sosuri de fritură, fritură la cuptor, cartofii.
Aha. Deci ea are gustul acela bun de usturoi și atunci usturoi merge în multe.
Exact, dar în general folosesc în sosurile pentru fritura la cuptor.
E perfect.
Iau sucul de roșii, îl fierb un pic, pun leurda, pun un pic de sare
și merge, și merge bine cu orice carne, ca să zicem așa, să facem o...
Dacă v-am spus, eu folosesc foarte multă salată
inclusiv ciorbă se poate face din salată. Vă mulțumim mult, doamna Cornelia, că ne-ați adus aminte, nu de salată, că n-aveam cum să uităm, dar de leurdă. Eu cel puțin am descoperit foarte târziu această frunză delicioasă. recunosc nici măcar în România. Eram undeva în Austria și am mâncat un muș de porc umplut, spuneau ei, cu usturoi sălbatic. N-am știut exact ce înseamnă usturoi sălbatic și mi s-a spus că este o frunză care crește în pădure și are gust de usturoi. A trebuit să mă întorc acasă și să aflu eu unde crește leur de asta. Am descoperit că, dragii mei, dacă nu știați, aici la Snagov, la noi în pădure, primăvara este plină de leurdă, înflorește frumos, are niște flori albe și mirosul este absolut, absolut spectaculos. Merită să faceți o plimbare probabil pe la mijlocul lui aprilie, nu știu să vă spun exact care e momentul, dar pădurea de la Snagov este plină de leurdă, deci nici măcar nu trebuie să o cumpărați din piață, este la discreție pentru toată lumea. Și dacă tot vorbeam de frunze și de gătitul lor, haideți să mai aducem aminte ce alte lucruri miraculoase există în vegetale. Pigmenții vegetali, să zic, chiar dacă îi par roșii, portocalii, verzi, au la bază o substanță care se numește beta-caroten. Ei bine, beta-carotenul acesta există în vegetale și este un precursor de vitamina A. În alimentația noastră, vitamina A, știm cu toții, o luăm din grăsimile animale, din gălbenușul de ou, din unt. Ei bine, iată, dacă ținem post sau avem o alimentație bazată pe vegetale, putem primi vitamina A sub formă de, să spunem așa, precursor, da? Beta-carotenul din pigmentul vegetal, din tot ce înseamnă frunze verzi sau legume portocalii, galbene, roșii, se transformă în organism în vitamina A. Așa că cu cât mai intens colorate și mai divers colorate legumele, cu atât mai bine, pentru că facem plinul cu provitamina A. Tot valoros în legume, când vorbim de vitamine, este vitamina C. Vitamina C, din nou, nu avem prezent în produsele de origine vegetală, în produsele animale, deci nu avem vitamina C în carne, în lapte, în brânză, în ou, însă o avem din belșug în legume și în fructe, e drept. Și atunci, ca să fim asigurați din punctul de vedere al aportului zilnic, pentru că vitamina C nu poate fi sintetizată în organism, avem nevoie ca în fiecare zi să mâncăm legume din belșug. La fructe, știți, întotdeauna am spus-o, atenție cu măsură, pentru că au zahăr și prea mult zahăr din fructe e ușor de transformat în grăsime pe abdomen. În schimb, la legume, niciun fel de interdicție. Din belșug, fără limită de cantitate. Ce se întâmplă cu vitamina C în momentul în care o gătim? Ei bine, fiecare minut de gătit scade cu 25% conținutul de vitamina C. Așa că ideal ar fi să consumăm verdețurile și cruditățile așa proaspete, sub formă de salată, pentru că altfel, pe măsură ce le gătim, pierdem vitamina C. Însă, nu se distruge complet, da? Deși în mâncarea de legume gătită încă mai avem vitamina C, dar poate n-ar fi rău să combinăm mâncarea gătită cu verdețurile crude. În felul ăsta avem cu siguranță vitamina C din belșug. Vitamina C se distruge și în momentul în care depozităm legumele și fructele timp îndelungat, da? Deci nu vă bucurați că, să spunem așa, la cules au fost pline de vitamina C, apoi dacă le ținem în cămară și în frigider, treptat vitamina C se pierde și la lumină, se oxidează, așa că fiind atât de instabilă și de ușor de distrus, ar fi bine ca acum, când am luat verdețurile din piață, să le și consumăm, dacă se poate, vă spuneam, proaspete în salată, ca să fie plin de vitamina C.
Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM.
0372069599 este numărul de telefon la care puteți intra în direct cu noi și să ne împărtășiți rețete sau, de ce nu, idei de consum pentru verdețurile și cruditățile pe care le găsim acum din belșug în piață. Este anotimpul, momentul în care ar fi bine să facem așa un abuz de verdețuri, tocmai pentru că ieșim din anotimpul rece, friguros, în care n-am avut așa de multe verdețuri și acum organismul are nevoie de tot ce înseamnă vitamina C, tot ce înseamnă fibre, minerale prezente în aceste legume. Și dacă tot vorbim de fibre, Un alt argument pentru consumul de legume și verdețuri ar fi acest aport de fibre. Ele, din punct de vedere conținut de nutrienți, vă spuneam, au peste 90% apă, au doar, eu știu, urme de proteine, nici măcar nu le putem numi proteine, la fel grăsimi aproape deloc, însă au fibre, acei nutrienți pe care organismul uman nu-i poate digera. Deci noi nu putem fi hrăniți. Însă fibrele au rol mecanic în intestin. Ele determină tranzitul intestinal și tot ce înseamnă mișcări peristaltice ale intestinului, combat constipația, ne ajută să absorbim mai puțin zahăr și mai puțină grăsime, deci au grijă și de nivelul glicemiei și de nivelul colesterolului. Fac bine prin acest efect mecanic. Și pentru că mâncarea noastră rafinată nu are fibre, ar fi bine să nu uităm să punem verdețuri și crudități cât mai des în farfurie, că de acolo vin fibrele. Bună seara, avem un telefon și un ascultător. Alo. Bună seara!
Părătrâine, doamna doctor Toma Constantinescu, mă numesc.
Bună seara!
O întrebare. Îmi spunea cineva recent că ar trebui să consumăm, eu și soția avem în jur de 80 de ani.
O, mulți înainte.
Să rămână la fel. Ar trebui să consumăm mai rar ardei grași, roșiile, vinetele și cartofii. E o știre falsă? E ceva adevărat?
V-aș fi spus? Ați și primit un argument pentru asta? O explicație sau doar așa?
Nu, mi s-a spus că tot așa din auzite și că ar fi bine să ne mai menajăm. Acum știu că vinetele, salata de vinete nu mănânci multă, că totuși e mai grea, dar...
E grea din cauza uleiului, da, așa este, așa este.
Sigur că, dar nu știu, știți ceva dumneavoastră?
Din punctul meu de vedere, că tot le-ați spus, adică ardei gras, vânătă, cartof roșie, să zic așa, sunt la oaltă din categorii diferite, n-aș vedea firul roșu care să le pună pe o listă neagră, ca să facem așa un joc de cuvinte. Din punctul meu de vedere, nu aveți niciun stres din partea lor. Ca să le luăm pe rând, aș spune, pentru ardeiul gras chiar aș face, să spun, l-aș lăuda. Foarte puțină lume știe că în ardeiul gras avem vitamina C de 3 ori mai multă decât în tot ce înseamnă citrice, lămâie, portocală, pe care noi le considerăm așa. Când spunem vitamina C, ne ducem, prima oară ne ducem cu gândul la citrice. Ei bine, ardeiul gras, indiferent că este roșu, verde sau galben, are de 3 ori mai multă vitamina C. Și apoi, din punct de vedere fibre, este mult mai bogat. Deci eu aș mânca ardei gras măcar și pentru vitamina C. Iar dacă ar fi să găsim un argument pentru culoare, să știți că cel verde închis și cel roșu sunt de preferat, pentru că, spuneam mai devreme, au și pigmentul numit beta-caroten, provitamina A. Deci la ardeiul gras n-avem niciun fel de remarcă de făcut. Despre cartofi, din nou, mai ales că suntem români, aș vrea să spun numai de bine. Foarte multă lume, măcar pe criterii de siluetă, l-a pus la colț, așa spunând, cartoful îngrașă. Cartoful nu are multe calorii, depinde însă foarte mult de felul în care îl gătești. Și cartoful și vânăta sunt capabile să absoarbe uleiul ca un burete. Așa că nu e vina cartofului dacă noi îl facem prăjit, da? La fiecare lingură de ulei punem 100 de calorii, acolo unde cartoful, el simplu, așa mare, întreg, are doar 80. Deci un cartof are 80 de calorii, o lingură de ulei 100 de calorii. Deci gândiți-vă, când faceți cartofii sau salata de vinete, cât ulei ați pus în rețetă, pentru că ăla merită cu adevărat numărat. Iar cartoful sporește, dă, nu știu să zic așa, ne satură într-un fel. Nu există un ghiveș de legume. Dacă n-ai pus cartofi, parcă nu ține de foame. La fel într-o ciorbă. E foarte ușor să fii hrănit cu o mâncare de post în momentul în care conține și un pic de cartof și este complet nevinovat. De multe ori aș spune mai bine cartof, pentru că nu are, așa cum are pâinea, glutenul acela care să dea probleme de inflamație și, eu știu, vreo intoleranță, dacă tot e să ne luăm calorile dintr-un produs făinos, cartoful este banal, cât despre roșii, să fim sănătoși, ca, cum să zic, la roșie n-am decât cuvinte de laudă și dacă mai avem încă semințe din acelea românești și roșii gustoase românești, să fim sănătoși, să le consumăm, că sunt oameni în străinătate care, care au plecat din România și care nu au bucurie mai mare decât să primească o roșie din aceea de grădină cu, cu gustul pe care îl știți și cu un strop de ulei. Foarte bine că, uite, cu ajutorul dumneavoastră facem o rețetă completă. Roșiile au, dragii mei, un pigment numit licopen, acel pigment roșu pe care îl găsim și în roșii, îl găsim și în pepene și în grapefruit. El este un pigment liposolubil, se topește în grăsime, se absoarbe și funcționează bine în prezența grăsimii. Nu întâmplător, în salata de roșii punem un strop de ulei, punem poate niște brânză rasă. Grăsimea aceea se combină perfect cu, cu licopenul și dă, îi crește bioeficiența. Licopenul e un pigment care protejează pielea și de îmbătrânire și de razele soarelui, deci va veni vara și acum din primăvară ne apucăm de roșii. Deci n-avem decât undă verde pe frecvența gustului. Bună seara, mai avem un telefon în direct?
Bună seara, tot eu vă deranjez, cera Sela, sunt din Brașov. Mi-am adus aminte de o întrebare care mă macină de
ceva vreme. Ia spuneți, doamna, cera Sela.
Spuneți-mi, vă rog, de ce nu ne săturăm de la mămăliguța? Deci, eu în două ore mi-e foame din nou, dar orice aș mânca cu mămăliguță, indiferent cu ce asociez, aproximativ, cam din, de la toate, în două ore am senzația că mi-e foame din nou. Care este enigma?
Și asta spuneți pentru că pâinea vă satură mai bine decât mămăliga?
Da, cu siguranță.
Am înțeles, da. Nu numai dumneavoastră simțiți asta, noi cu toții, să zicem așa, dacă ar fi să alegem, am alege pâinea. Este clar, pâinea conține această proteină, că tot vorbeam mai devreme, despre gluten, care este prezentă în cereale, cu excepția porumbului și a orezului. Deci orezul și porumbul nu conțin gluten. Și atunci când spunem proteină, că na, asta o știm cu toții, măcar că suntem în post, proteinele țin de foame. Ideal, proteină animală, da, carne, pește, brânză, ou, și atunci senzația de sațietate este maximă. Pot să vă spun că proteinele din ou, o să vorbim și despre el la superlativ că vine Paștele, proteinele din ou sunt proteine etalon, adică ele sunt cele mai înalte din punct de vedere calitativ și în funcție de ele sunt notate celelalte proteine, însă mai bun ca oul la calitatea proteinelor nu există. Proteinele dau această senzație de sațietate și atunci cu cât un aliment are mai multe proteine, cu atât ține de foame mai bine. E, în momentul în care vorbim de proteinele vegetale, calitatea lor din punct de vedere conținut sau număr de aminoacizi este inferioară proteinelor animale, deci e o chestiune care, din punct de vedere nutritiv, dacă vrem să fim vegetarieni și să excludem proteinele animale, va trebui să combinăm leguminoasele boabe de tip fasole, mazăre, linte cu cerealele ca să acoperim aportul de aminoacizi. Din punct de vedere sațietate, poate că lucrurile nu sunt așa de dramatic diferite, însă carnea, cu siguranță, și oul țin mai bine de foame decât fasolea boabe. Și pe ultimul loc vin, iată, cerealele, din punct de vedere al sațietății, cerealele care, neavând gluten, neavând aceste, eu știu, între 10 și 20% procent de proteină, ele, în final, nu au în compoziție decât produsul amidon. Și atunci, și porumbul, implicit mămăliga, și orezul, în momentul în care le consumăm, pe moment se umflă burta, însă simțim că nu am atins gradul acela de sațietate sau, mă rog, că nu ne-au săturat cum ne-ar fi săturat o felie de pâine. Deci, întotdeauna, mămăliga va sătura mai puțin, însă, atenție, caloric, din punct de vedere caloric, e similară cu pâinea. Deci, ea aduce, pe, eu știu, două linguri, pe o felie de mămăligă, atâtea calorii cât avem pe o felie de pâine, însă la capitolul satisfacție cu minus. Dă cu minus, mămăliga nu ține de foame la fel.
Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM.
Dragii mei, vă spuneam că în seara asta avem meniu de post la 0372069599. Puteți intra în direct dacă vreți să ne împărtășiți ce fel de verdețuri și crudități consumați, pentru că acum este sezonul lor și merită să profităm, măcar și la capitolul satisfacție gustativă sau, aș spune mai degrabă, consistență crocantă. Tot vorbeam de ronțăieli pe parcursul iernii și spuneam că atunci când suntem, eu știu, stresați, plictisiți, ne place să ronțăim ceva. Ei bine, acum, dacă tot au venit cruditățile pe piață, ia încercați și ronțăiți ridichi, pentru că toată această consistență crocantă ne dă satisfacție, iar la ridichi niciun fel de interdicție, caloriile sunt sub 35 pe 100 de grame, deci puteți ronțăi ridichi și ardei gras fără niciun stres pentru silueta. Bună seara, avem un ascultător alături de noi.
Bună seara.
Bună seara, doamnă. Cum vă numiți?
Andreea.
Așa.
Andreea e numele meu.
De unde sunteți?
V-am ascultat din Sibiu.
Ia spuneți-ne, doamnă.
V-am ascultat săptămâna trecută când era vorba despre ce mâncăm seara și toți mei aveau o întrebare, doar că nu v-am mai prins.
Nu-i nimic. Întrebați-mă astăzi, că tot seara suntem.
Da. Noi alergăm seara undeva la 10 km și el vrea să întrebe dacă noi am putea mânca seara partea de pâine sau ceva de genul acesta sau derivați.
Înainte sau după alergare?
După alergare.
Pentru ce alergați? Să fiți sănătoși sau vreți să slăbiți? Care e obiectivul acestei alergări?
În principiu vrem să fim și sănătoși, doar că vrem să și slăbim. Am slăbit într-o vreme, am pus înapoi pe noi și acum am vrea să slăbim nou.
Pe la ce oră e, doamnă, alergarea dumneavoastră prin Sibiu, așa la ceas de seară?
Undeva la 7 seara, cam acolo ar fi, 6-7 seara.
Sfatul meu ar fi, în momentul în care facem sport și vrem să controlăm cumva, să spunem, și silueta, aveți de luat în considerare următorul aspect. Dacă vreți ca sportul să consume calorii din depozitele voastre de grăsime, atunci ideal ar fi să mâncați partea de făinoase cu 2 ore înainte de mișcare, da? Și atunci după mișcare să nu mai aveți niciun fel de masă care să conțină făinos, pentru că altfel, dacă ați făcut efortul respectiv și apoi într-un interval de 2 ore după sport consumați produse făinoase, ele vor sabota întregul efort, adică păcat de toată alergarea dumneavoastră, pentru că acel aport de amidon, acel aport de carbohidrați pe care îl aduceți după sport nu mai poate fi consumat prin mișcare. Deci nu folosește organismului dacă la ora 9 după ce ați alergat mâncați făinoase. V-aș recomanda să mâncați proteine, adică carne, pește, brânzou și salată. Și în felul ăsta mâncarea de seară n-are nici un impact pe siluetă și chiar vă ajută să și slăbiți. Mai avem un telefon alături de noi pe cineva, un ascultător. Bună seara! Alo?
Bună seara!
Bună seara!
Mă auziți?
Da, vă auzim. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
Doamna doctor, aș vrea să știu dacă merea de albine e bună și cât poate fi, cât putem consuma, mă rog, ne dați o...
Da, cum să nu? Că toți suntem acum în post și, să spunem așa, mierea e un produs care, iată, poate să ne satisfacă pofta de dulce atunci când nu avem acces la prea multe prăjituri. Da, mierea este un aliment care este natural, care... din punctul de vedere al conținutului de nutrienți seamănă cu zahărul, dar nu e identică. Ce vreau să spun cu asta? Mierea are aceeași compoziție de glucoză și fructoză, cele două molecule de carbohidrat, ca și în zahăr, doar că aceste molecule nu sunt legate între ele. Adică saliva albinelor în momentul sintezei, sau mă rog, în momentul procesului de fabricație, da, din miere, acea salivă albinelor scindează legătura dintre glucoză și fructoză. Deci mierea este un zahăr rapid, să-i spunem așa, care deja este predigerat de albine. Din acest motiv, în momentul în care o consumăm, intensitatea gustului dulce este superioară zahărului. Foarte important de știut, deci mierea are o capacitate de îndulcire mai mare decât zahărul și ar trebui folosită cu atenție, cu măsură, adică la echivalențe, un vârf de linguriță de miere este egal cu o linguriță de zahăr. Deci mierea este un dulce sănătos, cu condiția ca și la zahăr să-l consumăm cu măsură și dacă vrem să o folosim pentru efectele ei legate pentru îmbunătățirea imunității și alți nutrienți speciali prezenți în miere, atunci fără nicio problemă o linguriță, două de miere, în ce combinație vreți voi, nu fac decât bine, însă nu o puneți în băuturile calde, pentru că la mai mult de 70 de grade îi distrugem toate beneficiile. Deci consumați-o rece. Bună seara, un ultim ascultător, cred că mai avem timp să mai luăm un telefon în direct. Bună seara!
Bună seara!
Bună seara, doamnă!
Numele meu este Carmen și sunt din București. Apropo de rețete,
ia spuneți-ne.
Pentru a îmbunătăți calitățile și puterea nutritivă a salatei, eu adaug de obicei în salată, atât în cea de roșii cu castraveți și ce mai pun eu, cât și în salata verde cu ridichi și așa, felii de ciupercă crudă.
Ce idee bună!
Proteină și în felul acesta, adică găsesc că salata e un pic mai completă și nu mai am nevoie de proteină din altă parte. Din
și mai consistentă. Dar și din punct de vedere al gustului, exact cum spuneți, să zic, lucrurile se schimbă și mă bucur că ați adus ciupercile în discuție și mă bucur că încurajați, și eu sunt o mare fană de ciuperci consumate așa, efectiv, crude, tocmai pentru că avem în ele așa, nu știu, parcă gustul acela la de pădure, nu e niciun fel de problemă nici pentru digestie, nici pentru siluetă. Foarte multă lume spune că ciuperca seamănă cu puiul la gust. Vă asigur, din punct de vedere aport de nutrienți, nu are nicio legătură, adică ciuperca, ca orice legumă, este plină de apă, însă senzația pe care o avem este una interesantă și sațietatea noastră, aici nu mai știu să aduc argumente, dar așa cum bine ați constatat, ne săturăm cu ciuperci, cu atât mai bine, ne săturăm cu puține calorii, deci da, ciupercile pot fi consumate și ele fără limită de cantitate, iar dacă sunt crude, nicio grijă, se pot digera foarte bine, cu atât mai mult că spuneam, temperatura și gătitul, tot ce înseamnă preparare termică, mai distruge din vitamine. Haideți să învățăm să mai mâncăm lucrurile și legumele crude. E de bine și la capitolul consistență, ciuperca crudă are altă structură decât dacă o gătim. Nu aveți decât undă verde, cum vă spuneam, nimic de protestat și nimic de argumentat din partea mea. Deci, verdețuri și crudități din belșug e unul dintre puținele, ca să nu spun singurul element pe care nutriționiștii îl încurajează. Nu avem niciun fel de limită legată de cantitate. Aveți doar grijă în momentul în care le gătiți să nu le înnecați, cum spunem noi românii, în ulei, să nu puneți mult ulei în mâncărurile de legume, pentru că acolo degeaba sunt ele sărace în calorii dacă noi încărcăm rețeta cu caloriile din ulei. În rest, că sunt crude, că sunt gătite, că sunt, eu știu, de un singure sau împreună puse de toate culorile și de toate consistențele, nu putem spune decât de bine despre legume. Puneți-le în farfurie din belșug și o să aveți sănătatea garantată. Vă mulțumesc mult, dragii mei, și pentru această seară pe care am petrecut-o împreună și vă aștept vinerea viitoare cu o altă temă interesantă. Numai bine și weekend frumos aveți!
Mihaela Bilic e pe frecvența gustului la Europa FM.